Lárviðalauf. Bragðið af lárviðalaufinu kveikir alltaf blik í augum hans. Í gamla daga þegar ég var strákur, norður á Siglufirði, hafði mamma Stefanía mig oftast með sér niður á bryggju þar sem hún stóð liðlangan daginn á kafi í síld og saltaði. Í pakkhúsi upp að bryggjunni var geymdur haugur á lárviðalaufi sem svíjarnir notuðu í kryddlaug. Stundum, þegar ég var orðin lúin og auglokin tóku að þyngjast, sendi mamma mig til karlana í pakkhúsinu sem glottu góðlátlega við og slönguðu mér upp á hauginn. Síðan sópaði ég laufinu yfir mig og sofnaði alsæll undir grænni lárviða sæng. Grútarlyktin hvarf úr vitunum og þegar ég vaknaði hljóp ég eins og ilmandi kryddbaukur bryggjurnar. Ætli sé ekki 80 ár frá því þetta var, segir pabbi og stingur gaflinum í síldina.